საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსთან. გამარჯობა, მადლობა რომ მოხვდით ჩვენთან დღეს.
აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დაიწყოთ პიკის საათი 2:49:12:49:9:22 ჩვენი ნომრები radio1.gr ჩვენი ინტერნეტ მისამართია. აქ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერს. ხოლო თუ ახლა radio1-ით უსმენთ პიკის საათს, უსმენთ მას სიხშირეზე FM 102.4. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2:49:12:49:9:22. დღეს საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო უმრავლესობისთვის საკმარისი ხმებით 115 ხმით პირველი მოსმენით ხარი დაუჭირა კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს, რომლებიც რო გადავალოთ, თვალი თითქოს და ბოლო 5 თვის მანძილზე მზადდებოდა, მაგრამ ქალთან ერთად ჩვენ სტუმარს მინდა ვკითხო, საბოლოოდ რა ცვლილებები მიიღეს, ისინი რომელიც მზადდებოდა თუ ისინი რომელიც მომზადდა ცვლილებათა მიღების წინ? იმიტომ ცოტა დიდი ხანია კი ჟურნალისტი ვარ, მაგრამ ჭალებს ვიტყვი, ცოტა დავნეული ვარ და რა პროექტიც გავიდა, მისი ზოგიერთი არსებითი მნიშვნელობის ნაწილი საერთოდ ახალგამომცხარია.
მოგესალმებით თათო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის თქვენს გადაცემაში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის ახლა, პოლიტიკური პროცესი, რომლის მონაწილეც, ერთ-ერთი მონაწილეც მეც გახლავართ, გამომდინარე იქიდან რომ ვარ პარლამენტის წევრი, მე მონაწილეობდი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაშიც, შემდეგ დავტოვეთ ჩვენ ეს კომისია იმის გამო, რომ არ იქნა გათვალისწინებული ოპოზიციის არც ერთი შენიშვნა, არც ერთი წინადადება და მაინც ჩავერთე საჯარო განხილვების პროცესში სხვადასხვა ქალაქში, იმიტომ რომ ჩემი პოზიცია დამეფიქსირებინა და გამეწია ოპონირება კონსტიტუციის ამ ცვლილებების ავტორებისთვის. მე მინდა ჩვენი ტელემაყურებლის რადიომსმენელის გასაგებად მარტივად დავხსნა ძალიან, რას ვაპროტესტებთ ჩვენ. ანუ მთელი ბოლო წლების მანძილზე ჩვენი პოლიტიკური საზოგადოება იმისთვის იბრძოდა, რომ საარჩევნო სისტემა შეცვლილიყო და გადავსულიყავით პროპორციულ სისტემაზე. რატომ? იმიტომ რომ შერეული სისტემა ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის ყოველთვის ქმნიდა ხელისუფლების მიტაცების საფრთხეებს მაჟორიტარული ოლქების ხარჯზე. ჩვენ ვნახეთ, რომ ამ არჩევნებშიც ყველა მაჟორიტარულ ოლქში გაიმარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა, ხო? ანუ მაჟორიტარული ოლქების ხარჯზე საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა დღევანდელმა ხელისუფლებამ. ბევრი ნიუანსია კიდე ამ სიღრმეებში არ შევალ. უმრავლესობაც წარმოდგენილი ცვლილებებით ამბობდა, რომ ჩვენ გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე. ამბობდა იმასაც, რომ აი ვიმსჯელოთ, საპარლამენტო მოდელია, პრეზიდენტს უნდა ირჩევდეს ხალხი, თუ უნდა ირჩევდეს ხმოსნები თუ მგოსნები პარლამენტში, ესეც გამოვიტანოთ, სამსჯელოთ. კი ბატონო, გამოვიტანეთ. დაიწყო ამ საკითხებზე მსჯელობა და თქვენ ძალიან ზუსტად აღნიშნეთ, რომ აი განხილვების ბოლო ეტაპზე უცბად უმრავლესობამ შემოაგდო ბონუსის თემა. ეხა ეს ბონუსი რა არის? ხელისუფლებამ გითხრა, ანუ უმრავლესობამ საპარლამენტო.
ბონუსს ადრე ვიტყვი, რას ეძახთან.
დიახ.
ბონუს არა როგორც ტერმინს, არამედ როგორც მეტაფორას იხსენიებდნენ წინა ვერსიის, გულისხმობ აი ამ ბოლო 5 თვის მანძილზე შემუშავებული ვერსიის მიმართაც. ბონუსი იმ შემთხვევაში იყო ის რაოდენობა ხმებისა, რომელიც პირველ ადგილზე გასულ პოლიტიკურ ძალას რჩებოდა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ იმ პარტიებისგან, რომელთაც ხმები კი აიღეს, მაგრამ ბარიერი ვერ გადალახეს. აი ეს იყო ბონუსი.
დიახ. ანუ არჩევნების შემდეგ, ეხა გეტყვით რა არის ეხლა, არჩევნების შემდეგ ყოველთვის რჩება ხმები. უმრავლესობამ თქვა, რომ ეს ხმები თუ კი ადრე ნაწილდებოდა ბარიერ გადალახულ ყველა პარტიაზე, იმიტომ რომ ეს ხო ოპოზიციური პარტიებისთვის მიცემული ხმებია სინამდვილეში, რომლებაც ვერ გადალახეს ბარიერი. ანუ რეალურად აი ამ მანდატებში არ არის ხელისუფლების ხმები. მას არ ეკუთვნის, ეს ხმები უფრო ოპოზიციურ პარტიებს ეკუთვნის, ვიდრე
არაპირველ ადგილზე გასულ
პარტიას, ხო? მან თქვა, რომ ეს დავიღო მე, იმიტომ რომ მე მჭირდება სტაბილური უმრავლესობა. მე აღარ მექნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაგრამ მე უნდა ვიყო გარანტირებული, რომ სტაბილური უმრავლესობა მექნება. ეხა აქ რა ნიუანსია ერთი. თუ ჩვენ გადავდივართ საპარლამენტო მოდელზე, ყოველთვის ასეთი ტიპის ქვეყნებში არის კოალიციური მთავრობები. და ქართული ოცნების უმრავლესობა ამბობდა, რომ მე არ მინდა არავისთან კოალიციური მთავრობა, არავისი მინისტრი არ მინდა. ის პირდაპირ ამბობდა საჯარო განხილვებისას, რომ სტაბილური უმრავლესობა უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ მე თუ არ ვიქნები ხელისუფლებაში, ეს იქნება საფრთხე სახელმწიფოებრივი განვითარებისთვის. ანუ ის საკუთარ თავს აღიქვამს და აღიქვამდა როგორც სახელმწიფოს. და ამბობდა, რომ მე არ მინდა არც ერთი პარტიის წარმომადგენელთან კოალიცია. ეს ვაჭრობა, არატო არის ვაჭრობა, ეს არის ნორმალური პოლიტიკური ცივილიზებული პროცესი ყველა ქვეყანაში, სადაც საპარლამენტო მოდელია. ვიცით ჩვენ ხო არაერთი მაგალითი, მაგრამ მხოლოდ მას უნდოდა მანდატების მიტად, მე მიტაცებას ვეძახი ამას და მითვისებას. ის რაც შენ არ გეკუთვნის და ამას იღებ, ეს მითვისება და მიტაცება. ძალიან არ სიამოვნებდა ამის იმოსმენა უმრავლესობას, მაგრამ იძულებული იყო მოესმინა. ეხლა ამ ბონუსის თემა ისე გასაჯაროვდა და ხალხსაც გავაგებინეთ ჩვენ, რას ვაპროტესტებდით, უსამართლობას ვაპროტესტებდით ელემენტარულად. ამის შემდეგ მოიფიქრეს უკვე სხვა გზა. მე სხვათა შორის ვთქვი ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომ თქვენ ამ ბონუსის საკითხს ვერ გაიტანთ. ვენეციის კომისიის დასკვნაშიც კაფიოდ წერია, რომ ბარიერს თქვენ არ წევთ, ამბობთ 5% უნდა იყოს, ბლოკებს აუქმებთ არ გინდათ. და ამ ფონზე კიდევ მიიღო ეს დარჩენილი მანდატები, ეს პოლიტიკურ კლას მოკლავს ქვეყანაში, დემოკრატია შეუქმნის საფრთხეს. უმრავლესობა ვენეციის კომისიის დასკვნას ისე კითხულობს, როგორც მას უნდა. და მე მგონი ინტერპრეტაცია არ არის საჭირო, ძალიან საღათ უნდა წაიკითხოს ყველა ეს დასკვნა და გამოიტანოს რაღაცა ანალიზი, გააკეთოს და თვითონაც მივიდეს კონკრეტულ დასკვნამდე. ეხლა ხელისუფლება რა დასკვნამდე მივიდა ბრჭყალებში, რომ ბონუსი არ გაუვათ და მოდი ისევ დავტოვოთ ძალაში შერეული სისტემა. მე ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვუთხარი, რომ თქვენ მოიფიქრებთ სხვა მზაკვრობას.
შერეული სისტემა, ანუ რაც გვაქვს ზუსტად ისეთი.
ზუსტად იგივე, მაჟორიტარები და პარტიული სია. მაგრამ ეხა რა შემოაგდეს კიდევ? დავწევთ ბარიერს 3%-ამდე. ანუ ყველა შეხვედრაზე ისინი ამბობდნენ, რომ 0%-იანი პარტიები, რა საჭიროა ბლოკები, მე ეს ბლოკები ბიუჯეტიდან ფინანსდება და სახსრების გაფლანგვა, ვითომ ძალიან გული ეწვით სახელმწიფო ბიუჯეტზე. 6 ფრაქცია აქვს ქართულ ოცნებას პარლამენტში შექმნილი სრულიად ხელოვნურად, 300,000 არის დაახლოებით ერთი პარტიის დაფინანსება და მოიკლონ ეს დაფინანსება და ნუ შექმნიდნენ ამ ფრაქციებს. მაგრამ ეს ფრაქციები ხო იმისთვის იქნება, რომ დაასაქმონ ხალხი, მანქანები და ასე შემდეგ, აპარატი და უამრავი გაბერილი ხარჯი. და ამავდროულად ამბობდნენ, რომ თურმე პარტიები ბლოკებს როქმნიან, ესენი მერე ფულს იღებენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და აღარ ვითარდებიან და რად გვინდა ეს წურბელები. პარტიები ბლოკებად იმიტომ კი არ ვითარდებიან საქართველოში, რომ მაინც და მაინც ფული უნდათ ამ პარტიებს, იმიტომ რომ ვერ ერევიან სახელისუფლებო წნეხს. და ბლოკის ფორმირების შემთხვევაში მეტი ხმა არის, მეტი პროტესტია, მეტი დამკვირვებელია საარჩევნო უბნებზე, მეტი ინფორმაცია გამოგაქ, მეტი ოქმი იწერება. ეხლა, რა თქვა, უმრავლესობამ ბონუსი არ გვინდა კი ბატონო, დავთმეთ ესა, მაგრამ შერეულ სისტემას ვტოვებთ ძალაში, არავით არის
პროპორციული. 2020 წელი უკვე 3%-იანი არჩევნები იქნება.
და 3%-ამდე დავწევთ ბარიერს. ეს 3% გადმოაგდეს კვალიფიციური არასაპარლამენტო პარტიებისთვის, რომლებიც აპროტესტებდნენ მთელი ამ თვეების მანძილზე.
და გააჩუმეს ამეთ, არ გავს თვითონ.
არ გაუჩუ, ვერ გააჩუმეს, იმიტომ რომ მე მაღალი წარმოდგენა მაქვს ამ პარტიებზე ძალიან და დარწმუნებული ვარ მათ პრინციპულობაში, დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ არ აიღებენ ამ კამფეც 3%-იანი ბარიერის სახით და იქნებიან პრინციპულები, გააგრძელებენ ისევ პრინციპულ პროტესტს. მაგრამ ხელისუფლების ფანდი ეს იყო, რომ ძალაში შერეული სისტემა იქნება და აი ბარიერი დავწიეთ რაგი.
მეორე მხრივ ბარიერის დაწევა ხო მაინც ნიშნავს მეტი პოლიტიკური ძალის შესვლას პოტენციურად პარლამენტში, ოღონდ პროპორციულ ნაწილში მხოლოდ, ან მაჟორიტარები ხდება იმავე ტიპის საკითხად, როგორც აქამდე.
დიახ, აქ ხო კომპონენტებს აქვს მნიშვნელობა, აი რას გვეუბნება ვენეციის კომისია. 5%-იანი ბარიერი, ბლოკები არა, ბონუსები რთული წნეხია. 3%-იანი ბარიერი რო გაქვს საპარლამენტო მოდელის ქვეყნებში, ეს აპრობირებული მეთოდია, მაგრამ პროპორციული სისტემაა იქ. ეხა მაჟორიტარულის გაქვს, პროპორციულის გაქვს, ეს ბარიერი დაწიე. მე ყოველთვის მომხრე ვიყავი მრავალპარტიული პარლამენტის, როცა 2016 წლის არჩევნების შემდეგ სხვადასხვა პარტიები ჩაიძირა პოლიტიკურ არენას. ძალიან ბევრს უხაროდა ეს. რა კარგია, აი ეს ალასანიას პარტია ჩაიძირა, აი კიდევ ვიღაცა ჩაიძირა. მე ვამბობდი, თუ ეს პარტიები ჩაიძირა, მოვადრო და შენც ჩაიძირები. ამიტომ არ უნდა გიხაროდეს ეს. ყოველთვის საჭირო არსებობდეს ძლიერი პოლიტიკური კლასი ქვეყანაში, რომ შენთვის მათზე ძლიერი რო ხარ, საინტერესო იყოს პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა. თუ შენი კონკურენტი სუსტია, არ არის ხო საინტერესო პოლიტიკური პროცესი. შენ როცა ძლიერი ხარ, როცა ხელისუფლება ხარ, მაშინ უნდა ზრუნავდე ამ პარტიების განვითარებაზე, მაშინ უნდა შექმნა თავისუფალი საარჩევნო გარემო, რომ ყველამ შეძლოს არჩევნებში მონაწილეობა, იმედი გქონდეს ჩვენ ამ მრჩეველსაც და ჩვენ, რომ რაც გვეკუთვნის, რასაც ვიმსახურებთ, ის კი არ წაგვართვეს, არამედ დაგრჩა. და დღეს ამ ცვლილებებით აზრი ეკარგება არჩევნებს. ეხა მე რას გულისხმობ, კიდე გამარტო მინდა. შემოაგდეს 5 ივნის პარლამენტში ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში. ამაზე არ ამახვილებს ეხა მედია მაინც და მაინც ყურადღებას. მაგრამ ამ ცვლილებებში რა არის ჩადებული, გავშალოთ ეხა ეს თემა. პირველი, იქაც ქართულოცნებას უნდა ყავდეს უმრავლესობა. აქამდე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სისტემაში არც ერთ პარტიას არ ყავდა 4, 5, 10 წევრი. ეხლა ისეთი ცვლილებები შემოიტანეს 5 ივნის, აი დაჩქარებული წესით, რომ ქართულოცნებას ეყოლება დაახლოებით 10 წევრი, 13 კაც.
რა მექანიზმი?
იცვლება იქ, ცვლილებები შედის კოდექსში, 4 წევრი პარტიული ნიშნით უნდა ყავდეს პირველ ადგილზე გასულ, ანუ სახელისუფლებო პარტიას, ანუ მათ. იმიტომ რომ ამ კანონმდებლობის მიხედვით სხვა პარტია ვერ იმარჯვებს არჩევნებში თეორიულად. ამავდროულად არის 6 პროფესიული ნიშნით უნდა დაინიშნოს წევრი CSKO-ში, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ახლა ეს პროფესიული ნიშნით დანიშნული წევრები, ეს კინო ნანახი გვაქვს, ვინ არიან ესენი? ისევ არიან ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ტიპები იმ ხმოსნების მსგავსად, რომლებიც თეორიულად პარლამენტში აირჩევენ მერე პრეზიდენტს და გამოსდის 10 წევრი CSKO-ში ქართულოცნებას. პლუს საარჩევნო უბანზე ნებისმიერ უბნის უფროს შეუძლია გააძევოს ამ საარჩევნო უბნიდან სხვა პარტიის დამკვირვებელი, წარმომადგენელი. ესეთი რამ არასდროს არ ყოფილა. საარჩევნო უბანზე მეტი
მიზეზები მაინც წერია.
მიზეზები სუბიექტურია, დაგისაბუთებს, რომ მე ესე ვთვლი, რომ შენ არასდროს მოიქეცი. უმრავლესობა მათი არის და გადაწყვეტენ,
რომ
ამ ცვლილებებში წერია პარლამენტშია წარდგენილი უკვე ეს ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში და პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის შესახებ კანონში ცვლილებები. შემდეგ წერია, რომ გამგებელი თურმე უფლებამოსილია საარჩევნო უბნიდან გამოითხოვოს ამ მრჩეველთა სიები. თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს რა არის? ჩვენ ვამბობდით, რომ ვაპროტესტებთ საარჩევნო უბნების წინ გამგებლების, მერების აქტიურობას. საარჩევნო უბნებზე სიით იდგნენ მართლა გამგებლები, რწმუნებულები, სოფლის პოლიციის უფროსები და სიის მიხედვით აკონტროლებდნენ ამ მრჩევალს. რომ შენ თუ ვირმაინაშვილს მიეცი ამ პატრიოტებს ხმა, სოციალურ დახმარებას ჩამოგართვებ. ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო ესეთ. ჩვენ ვამბობდით, რომ მოდი 2000 ლარიანი ჯარიმის ნაცვლად გავამკაცროთ პასუხისგებლობა და თუ თანამდებობის პირი ბოროტად გამოიყენებს ადმინ რესურსს, იყოს სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულთან გათანაბრებული ეს დანაშაული და არა 2000 ლარი ჯარიმა, იმიტომ რომ მაინც წნეხია ფსიქოლოგიური, როცა იცი, რომ ციხე გელოდება, ესე ვერ გახვალ, უფრო ფრთხილად ხარ, უფრო აკონტროლებს შენ თავს. ამის მაგივრად შემოაქვს ცვლილებები, რომ გამგებელს უფლება აქვს აიღოს უბნიდან სია. ეს პრაქტიკულად არის.
და რა უყოს მას? რა შეიძლება უყოს?
რა შეიძლება და დაივლიან წინასაღამოს, რასაც აკეთებენ, ზოგს 200 ლარს დაურიგებენ და მოისყიდენ. ჩემი კოორდინატორები მოისყიდეს, ჩემივე პარტიის წევრები. მე არ ვამტყუნებ მათ, იცით რატო? აი ორმაგი განცდა მაქვს. ანუ ძალიან დიდი სიღარიბეა ქვეყანაში, სიდუხჭირეა, უკიდურესი, ყველას ვერ მოთხოვ პრინციპებისთვის იყოს რაღაცა თავდადებული, როცა 7 შვილი ტირის, იქ ავადმყოფი ყავ მესმის, მაგრამ მე მინდა ამ ხალხს ვთხოვო, გააცნობიეროს რავითარებაში ჩაგვაგდო იმ 200 ლარმა.
მოსყიდო დანაშაულში ჩაბმარი თანამონაწილეობა.
კი, მაგრამ ვინ დაუმტკიცა ეს დანაშაული? ვინ დაუმტკიცა ეს დანაშაული? ხო, რომელი პოლიციის უფროსი დაუმტკიცებდა ამას, რომელი გამოძიებელი?
თუ თქვენი ცოდით დაგემტკიცემინა.
ჩვენ სასამართლოში არართი საჩივარი ქონდა შეტანი და უბედურებაც იმაშია და მთელი ტრაგიზმი, რომ სასამართლო არ არის თავისუფალი სახელისუფლებო წნეხისგან. არც ერთი საჩივარი ოპოზიციის არ დაკმაყოფილდა ამ სასამართლოების მიერ.
ირმა, მოდი ჩვენ თუ მოახერხებთ გავეხედოთ ცოტა შორს, თქვენ ახლა აღწერთ სიტუაციას, რომელიც დღეს გვაქვს და სიტუაციას, რომელიც შეიძლება ძალიან მალე დადგეს ამ საარჩევნო კანონის ამოქმედების შედეგად. მაგრამ ხელისუფლებას მისი ოპონენტები უწინასწარმეტყველებდნენ ან ეუბნებოდნენ, მე ვთქვათ, ეუბნებოდნენ, უთითებდნენ საფრთხეზე დელეგიტიმაციას, რომ აი ეს ამ ხერხით მიღებული საკანონმდებლო და საკონსტიტუციო ცვლილებები მათ არ ახეირებთ და მარტო დარჩენა კონსტიტუციის პირისპირ ნიშნავს საბოლოოდ მარტო დარჩენას ხალხის წინ. ეს შეიძლება მიიღო რაღაცა პოლიტიკურ შელოცვად და არაუტყუარ პროგნოზად. მე მინდა გითხოთ და თუ თქვენ მოახერხებთ ელაპარაკეთ არა იქიდან რა შეიძლება თქვენ გინდოდეთ, არამედ ამ ქვეყნის, ამ ხალხის, ამ მრჩევლის, კულტურის და ასე შემდეგ ცოდნიდან გამომდინარე. ეგებ, აი მართლა დედის რძესავით შეიძლება შეირგონ ეს ცვლილებები, რაც ეხლა იღებენ, ცვლილებები, რომელიც ერთსულოვანი აღიარებით პოლიტიკური სპექტრის არასახელისუფლოსი მომართულია ხელისუფლებისთვის, სახელმწიფო ძალისთვის ხელისუფლებაში ყოფნის განხორციელებაზე. და შეიძლება მართლაც ეს 2022-2030 წელი აი ესე ამ რეჟიმში იცხოვროთ, გავატაროთ, კანონმდებლობაც ამაგრებდეს ამ ყველაფერს, ანუ ქართული ოცნების ხელისუფლების სათავეში დარჩენას და ასე შემდეგ, ნუ ქატო იქა, ფქვილი აქა.
ეგრე იქნება? რა უკნათ?
არა, მაგას ვკითხო.
იცით რა, არ იქნება ესე. არ იქნება, იცით რატო? თუნდაც იმიტომ, რომ მე არ ვაზვიადებ ჩემ თავს არანაირად. პირიქით, ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულება მაქვს ჩემ თავზე საუბრისას, მაგრამ ხო არის ერთსულოვანი მაინც არა, საზოგადოებრივ პოლიტიკური სპექტრი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დადეს კონკრეტული დასკვნა და აპროტესტებენ ისინიც ამ ცვლილებებს.
ისინიც დაახლოებით ისე მოიცნენ, როგორც თქვენ, ანუ ისინიც
კარგი პოლიტიკური პარტიები, არაკვალიფიციური, თუ კვალიფიციური, ყველა პარტია, რომელიც ფუნქციონირებს ქვეყანაში, აპროტესტებს ამ ცვლილებებს. საზოგადოების დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ მე არაერთ შეხვედრას დავესწარი, სადაც ხალხი ითხოვს, თვითონ ირჩევდეს პრეზიდენტს და არა პარლამენტი ირჩევდეს. ეხლა რა პრობლემაა ამაში? ჩვენ რომ პარლამენტის არჩევის წესი გქონდეს სამართლიანი და ვიცოდეთ, რომ ლეგიტიმური არის ეს პარლამენტი, ყველა პარლამენტთან მიმართებაში შეკითხებია ხო საქართველოში? რა ხარისხშია მისი ლეგიტიმაცია? სულ არის ეჭვები, სულ არის კითხვები და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ გვექნება პარლამენტის არჩევის წესი სამართლიანი, მე შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, ამ სამართლიანად არჩეულმა პარლამენტმა აირჩიოს თუ არა პრეზიდენტი. და როდესაც ჩვენ დარღვეული გაქვს პარლამენტის არჩევის წესში სამართლიანობა, აი ასეთი ტიპის პარლამენტი რო გვყავდეს, დღეს რო გვყავს, ხო წარმოგიდგენიათ რა ტიპის პრეზიდენტს დანიშნავდნენ? ეს ხო არ იქნება არჩევითი პრეზიდენტი, ეს იქნება ქართული ოცნების მიერ დანიშნული პრეზიდენტი. მე მათ ისევ მოუწევთ პრემიერის დანიშნვა, მთავრობის დანიშნვა და ერთი პარტია დანიშნავს პრეზიდენტს, პრემიერს, მთავრობას, იქნება თვითონ პარლამენტში და ასე შემდეგ.
ამ ყველაფრისადმი ხალხის შემგუებლობაზე. ამაზე ვლაპარაკობ.
იცით რა, მე მგონი ჩვენი პრობლემაც არის იმაში, რომ ვერ ვახერხებთ, რომ ხალხს ესე კიდე უფრო ღრმათა უხსნათ რა საფრთხის წინაშე ვართ თუ რა არის, არ ვიცი, აი თქვენთან ერთად
ვფიქრობ ამაზე.
საფრთხე არის იმაში, რომ
ერთი ამბავია, რა, ერთი შეიძლება მოქალაქეები, ანუ ისინი, ვინც პროფესიულად არ მონაწილეობენ პოლიტიკურ პროცესში და არჩევნების დროს არიან მხოლოდ ამომრჩევლები, მოქალაქეები ასხოვებდნენ საფრთხეს, რომელიც ემუქრებათ პოლიტიკოსებს, ანუ ადამიანებს, ვინც ცხოვრობენ პოლიტიკით, და საფრთხეს, რომელიც მათ ემუქრებათ. ისინი ეგ ვერ ხედავენ თავისთვის, ვერანაირ საფრთხეს, ვერანაირ, რა ვიცი, მუქარას და შავღრუბლებს ამ სახელისუფლებო სისტემის ამოქმედების შედეგად.
კარგი შეკითხვაა ძალიან, იცით რა გამახსენ და წინა ხელისუფლება, ის სააკაშვილის რეჟიმი, პირდაპირ კლავდა, აწამებდა, ატერორებდა, ართმევდა, მაგრამ კანონებზე რომ იდგებოდა, საქმე ყოველთვის ფუთავდნენ რაღაცა ძიმე კანონებს, სადაც უზურპაცია ჰქონდა ჩაფიქრებული ხელისუფლების, ამას ფუთავდნენ. ესენი არ კლავენ, არ გაწამებენ, გართმევენ კი ბატონო, იმიტომ რომ არაერთი ფაქტია უკვე ბიზნესის დატერორების.
მოკლულების ჩამოყალიბება შეიძლება
იმას.
ამაზე არ აქვს გადაცემა.
არ არის ხა ეს ტერორი რაღაცა ესე რომ ფიზიკურად სპობდნენ ადამიანებს, მაგრამ სხვა რამის თქმა მინდა. გიკლავენ მომავალს. გართმევენ არჩევანის უფლებას, გეუბნევიან რომ მე მარადიულად უნდა ვიყო ხელისუფლებაში. გეუბნევიან რომ მე ვკლავ პოლიტიკურ კლას ქვეყანაში. ამ მრჩეველს ეუბნევიან რომ შენ ხმას მნიშვნელობა არ აქვს ვის მიცემ. იმიტომ რომ მე ისეთი კანონმდებლობა მაქვს შექმნილი რომ მაინც გავიმარჯვებ და მე მაინტერესებს კიდე ერთხელ მინდა კითხვა დავსვა ქართული ოცნების შიგნით ვინ არის ის ძალა ვინც ქართულ ოცნებას უწყობს რევოლუციას იმიტომ რომ სხვა გზა ამ ვითარებიდან გამომდინარე ამ კანონმდებლობიდან არ რჩება ხელისუფლების შეცვლის პარლამენტში ძალთა განლაგების გარდა რევოლუციისა და ვის უნდა ეს რევოლუცია? ვინ არის ამაზე? ამ ცვლილებებზე ვინ არის პასუხისგებელი?
რა გიჩნით შენ თან კითხოს? ეგრე საერთოდ არ დგას საკითხი არა?
როგორ არ დგას ეს საკითხი?
რა შეიძლება თქვა?
ქვეყანაში არის კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისი. ამას საჯაროდ ხა შეიძლება ბევრი პოლიტიკოსი და ექსპერტი არ აღიარებს, მაგრამ მე მგონი აღიარებენ უკვე ნელა.
პოლიტიკური კრიზისი არის ვითარება, როცა ხელისუფლება ვერ მართავს, ასე არ არის?
არა, პოლიტიკური კრიზისი არის, როდესაც შენ მარტო რჩები და ჩრდილოეთ კორეასავით 115 კაცი თავისივე შექმნილ ცვლილებას თვითონვე აძლევს ხმას. ეს არის პროცესი, როდესაც შენ ხდები ერთპარტიული დიქტატურის მქონე ქვეყანა. ჩვენ იმისთვის ვიბრძოდით, იმას ვაპროტესტებდით, იმასთან ვიყავით დაპირისპირებული, რაც დღეს მოხდა პარლამენტში. ეს კარგი არ არის ჩვენი შვილებისთვის და ჩვენი მომავლისთვის. აი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მე აზროვნების კონსტრუქციას მინდა დავაკვირდეთ, მათი აზროვნების არქიტექტონიკა თუ რაც არის, როგორია. წესი ხო, აი არჩილ თალაკვაძე მაგალითად. ახალგაზრდა ლიდერი ქართული ოცნების, რომელიც გამოდის და ამბობს, ოპოზიცია ბოიკოტი გამოცხადა ოპოზიციამ რიგარე შეხდომას, მოვა 2020 წელს და სხვა პარტიები დაიკავებენ მათ ადგილს. ჯერ ვინ არის უკაცრავად არჩილ თალაკვაძე თავის სახელი და გვარი და ბიოგრაფიით მოხვდა პარლამენტში? თავისი ბრძოლით, თავისი ტანჯვით, თურითი.
მეორე,
ეს ჩვენ ყველა
არაფერს საჯარახშრობის სამინისტროში იყო სამედიცინო ნაწილში და იქ რაღაცა ხელოს საქმეები გააკეთა.
ხო, მიდივარე ხა, მისი ბიოგრაფიის ვიზიას არ ვეწევი. ანუ ის ამბობს,
თუ ბიოგრაფიო კაცი არ არის ამას მომინდა.
ხო, ის ამბობს, რომ მე წინასწარ ვაცხადებ ქართველ ხალხს რა სურვილი ექნება 2020 წელს. ანუ მე ვარ ქართველი ხალხი, მე ვიცი როგორი იქნება მისი არჩევანი და მეც ვეკითხები ხა ბატონ თალაკოძეს, რომ შენ თვითონ იქნები იმ 2020 წლის პარლამენტში. ჩემთვის მაგალითად პიროვნული ტრაგედია არ არის, რომ მე არ ვიყო 2020 წლის პარლამენტში. მოდი ვთქვა, რატო უნდა ვიყო მე? მე ვფიქრობ, რომ ჩემი პარტიიდან ჩემზე უკეთესი სხვა ლიდერი უნდა შევიდეს იმ ეპოქის და იმ დროის პარლამენტში, ვინც მემაჯობებს, ჩემზე უკეთესი იქნება და უფრო მეტად გამოხატავს ჩვენი ამომრჩევლის ინტერესს იმ პარლამენტში. და დღეს ისეთი ვითარებაა, რომ მათ გონიათ, რომ ისინი არიან პარლამენტი, ისინი არიან სახელმწიფო, ისინი არიან ხალხი და ყველაფერი და ეს ცუდად თავდება ხოლმე. მე გული მტკივა, რომ აი ამ პათოსში ვლაპარაკობ ქართულ ოცნებაზე.
სმენელი ხავს, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
სალამი.
დიდი პატივის შემით მივესალმები ქალბატონ ირმას.
გამარჯობათ.
მე დიდ პატივს შემ თქვენ შემართებას და ნეტა ყველა იყოს მასე. რაზე მტკივა? გული მტკივა. მე დიდი რამე შემიძლია გითხრათ, მაგრამ ეხლა არა გვაქვს რო. მადლობა ბატონ დავით თქვენი მოწვევისათვის, მაგრამ სამშობლო რო ნაკლებად გამოიყენება და შეკითხვა მაქვს ასეთი: ერთხელ მხოლოდ რამას აყვარელი დეს ვკითხე და არ გამცა დადებითი პასუხი და მეც რატომღაც ფიქრობ, აი რო იძახით და ამბობთ რომ პროპორციული სისტემით ვის შეიყვანენ იმ სიაში და ვის არჩევინებენ, უფრო გაუგებარი არ არის თუ ის, როცა ვიცნობთ ვისაც ვირჩევთ, რაღაც მისი ბიოგრაფია ვიცით. აი ეს იწევს ჩემში რაღაც გაუგებრობას.
მესმის.
კაი კითხვა სხვათ შორის.
კი. მაგრამ ვუპასუხოთ სხვაზარს დაველოდოთ.
Ара, схвазари არ არის ჯერ, უპასუხოთ რა თქმა უნდა. იქნება схვაზარი შემო.
არის ლოგიკა რა თქმა უნდა ამ შეკეთებაში.
ნომერ შევახსენებს მენელებს. 240-9192-240-9292 თქვენ პიკის საათს უსმენთ, რომელსაც დღეს სტუმრობს ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი.
რა თქმა უნდა ლოგიკა არის ამ მოსაზრებაში, მაგრამ აი გადავხედოთ სპექტს მაჟორიტარი დეპუტატების და ისტორიას თვითონ მაჟორიტარიზმის ისტორიას. ჩვენი კანონმდებლობა რეალურად არაფერ საშუალებას არ აძლევს მაჟორიტარს რომ დაეხმაროს ამა თუ იმ რეგიონს. სინამდვილეში მაჟორიტარიც არის ჩვეულებრივი კანონ შემოქმედებითი პროცესის მონაწილე. მას არ აქვს რაღაცა ფონდი, რაღაც სახსრები, რომ რეგიონში განახორციელოს ინფრასტრუქტურული პროექტები. ჩემი ტიპის მაჟორიტარი, აი მე რო გამემარჯვა.
მაქსიმუმ გასწიოს რაღაცა ლობისტური საქმიანობა, იმუშაოს ხელისუფლებასთან და აი ეგ არის.
თუ არ არის სახელისუფლებო მაჟორიტარი და თუ არ შეუძლია მინისტრთან მივიდეს, რომ ჩემ რაიონს დაეხმარე, აი თქვენ წარმოგიდგენიათ, მე გამემარჯვა საგარეჯოში, ვყოფილიყავი საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატი, მე რა უნდა გამეკეთებინა, მე უნდა მეყვირა, მეჩხუბა, მერბინა, მე მატერიალურ დახმარებას იმ ხარეს ვერ გაუწევდი. მე ვერ მოვიზიდავდი ბიუჯეტიდან ხარჯებს, იმიტომ რომ თუ სახსრებს თუ დონორობას ვერ გავწევდი, იმიტომ რომ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ვარ. მე ამას არ გამიკეთებდნენ უბრალოდ. ამიტომ ძალიან სიმბოლური არის და პირობითია ეს განწყობაც, რომ მაინც და მაინც უნდა ვიცნობდე, რამდენიც ვიცნობ ჩემი რაიონის მაჟორიტარს ძალიან კარგი და რა გაუკეთა ბორჯომს. ძალიან კარგი ადამიანიც არის, მისი ოჯახიც არაჩვეულებრივი ოჯახია და კარგი კაცია და რა გაუკეთა, ვერ უკეთებენ
ეს მე. მოგიდო თავის მენელი მოდენ ვაოდინებთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ.
ალო.
ეთერში ხართ ბატონო. გისმენთ ბატონო. გისმენთ, შეგიძლიათ ელაპარაკოთ?
ალო.
გისმენთ ბატონო, ეთერში ხართ, შეგიძლიათ ელაპარაკოთ? განიმარჯვა.
მე ასე ის მაქვს შეგიძლია. რომელი თავრობაც მოდის უყოლა კონსტიტუციას სვლის. აა, რამდენჯერ უნდა შეიცვალოს ეს კონსტიტუცია? ჯერ ერთი, ანუ ეს ხო ხალხს არავინ არაფერს არ ეკითხება საზოგადოებას, ვისომ ჩაატარენ, არც ყოფილან ვიღაცებთან გაიარენ და ვсё, ამითი დამთავრდა. მეორე კიდე ეს მაქვს, თქვენ პარლამენტარებს ზანდებით. შეიტანეთ იქა პარლამენტში ცვლილება იყო ადრე, რომ ეს გამგეობის ხალხი თავიანთ იმას რო არ დაძდებდნენ და ხალხს აგიტაციას რო არ უკეთებდნენ და ტვინს არ ულაღავდნენ. ეს ამ თავარ. მერე ნახავ რამდენს მოიგებენ.
დიახ, დიდი მადლობა.
ერთი მსმენელიც, გამარჯობა.
ალო.
დიახ, ისმენთ.
ისმის შემიხლა.
კარგად ისმის, შეგიძლიათ ილაპარაკოთ?
შემიძლია ილაპარაკოთ. გამარჯობა პირობრიქში.
გამარჯობა.
ერთმა ხელი მოგიმართოთ, მომწონს თქვენი გადაცემა. ეხლა ასეთ თემას შემოგთავაზეთ და მერე განავრცეთ. კერძოდ, საქართველოში 25-26 წელია არჩევნები, საერთოდ არ ყოფილა, თუ ვითამაშებენ, მოიქნება ოღონდ ის. ამ ტალღაზე მოვიდა გამსახურდიას ხელისუფლება, მოიქნებოდა ოღონდ შევარდნაზე და მისი დამქაშები, შემდეგ გაგვითამაშეთ ახალი სპექტაკლი, სამეულით თუ ოთხეულით არ ვიცი რა იყო, და იმის მერეც შევარდნაზე დაბრუნდა იმ ტალღაზე, ოღონდ ისინი არ ყოფილიყვნენ, მერე შეჩმა ტალღაზე მოვიდა და ყველაფერი. მე მგონი უბრალოდ ვითამაშებენ იმას, რაც 1921 წელში გაათამაშეს. კერძოდ, ბოლშევიკები და მენშევიკები, საპარლამენტო უმცირესობა და საპარლამენტო უმრავლესობა. მე პირადად არ მესმის რა არის, რატო უნდა იყოს უმცირესობა და უმრავლესობა პარლამენტში და ყველგან უნდა იყვნენ. კი ბატონო, პოლიტიკური ძალები სხვადასხვანაირად მოძრაობენ, მაგრამ ჩემის მიმართ, ანუ საქართველოს მიმართ, ისინი არც უმცირესობას არ უნდა დაიყვნენ, არც უმრავლესობას, უნდა იყოს ერთი ინტერესი.
რაღაცნაირია. გასაგებია თქვენი პათოსი. სხვა ჩურის მსვენელის ამ რეპლიკას გავყავართ კითხვაზე. აი თქვენ ხართ პარლამენტში და ნაირგვარი ძალებია პარლამენტში წარმოდგენილი, რაც არ უნდა თქვათ, რომ ბევრი პოლიტიკური ძალა დარჩა პარლამენტის მიღმა, პოლიტიკური გემოვნები, სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების მქონე ხალხს შეუძლია იპოვოს მისთვის ახლობელი ხალხი საქართველოს დღევანდელ პარლამენტში. ის რაღაცნაირად გამოხატავს საქართველოს მოქალაქეების განწყობებს, ირეკლავს დღევანდელი პარლამენტი მაინც. ხო და აი რა არის ეს ფუნდამენტური საკითხები, რომელშიც თქვენ გაქვთ განცდა, რომ ერთნი ხართ, სოლიდარულნი ხართ პარლამენტის დანარჩენ შემადგენლობასთან, ყველასთან თან. არის რაიმე ეგეთი?
არ არის, მაგრამ შესაძლოა.
მაგას ამბობს,
ჩემი ასე. ეხლა სწორად ამბობს, არ არის, ეხლა არ არის. სამწუხაროდ ის განცდა, რომ სოლიდარული ვარ და რაღაცა, იმიტომ რომ მე სოლიდარული და რაღაც თანამოაზრე ვერ ვიქნები რაღაცა ფუნდამენტურ საკითხებში, ვერც ბოკერიას ჯგუფთან, ვერც გოცირიძე სააკაშვილის ჯგუფთან, თუნდაც მაგალითად მიწის საკითხთან დაკავშირებით სულად რადიკალური, პოლარულად განსხვავებული შეხედულებები და პოზიციები გქონდა ჩვენ. ისინი ცალსახად მხარს უჭერდნენ, რომ მიწა უნდა წავიდეს და გაიყიდოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, რომ აქ არ არის არავით არის საფრთხე, რომ შეიძლება მიწის გაყიდვა, რომ ჩვენი პოზიცია პირიქით საფრთხეს უქმნის ინვესტიციების მოზიდვას ქვეყანაში. მე და ჩემნაირები იბრძვიან, ამტკიცებენ იმას, რომ ჩვენ ვართ მცირე მიწიანი ქვეყანა, პატარა ქვეყანა და არ შეიძლება ესე დაუდევრად ჩვენი მიწები იყიდებოდეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, ისე რომ არც აინვესტიციო პირობები სრულდებოდეს და სხვათა შორის არაერთი ძირითადად აზიური ქვეყნის მოქალაქე ყიდულობს მიწას და იქაშენებენ არაბულ სოფლებს და არა ქარხნებს. ქარხნები რო შენდებოდეს საქართველოს მოქალაქეები რო საქმდებოდნენ ქართულ ეკონომიკაში, რო
რაღაცა
აი აქვე ჩაგიყვანთ ერთად ჩავიდეთ ნაფარეულთან ახლოს, ძალიან ბევრგან
და რას აკეთებენ?
ჯერჯერობით საზღრავენ ამს, სახლდებიან, მკვიდრდებიან და თუ რას უნდა აკეთებდნენ? უამრავი დევნილი არის სირიიდან. მე ვარ მომხრე იმისა, რომ ჰუმანიტარული ქვეყანა ვარ ჩვენ. ჰუმანური ხალხი უნდა ვიყოთ, ჰუმანური სახელმწიფო უნდა ვიყოთ. რაღაცა კორიდორიც უნდა გავაკეთოთ ასეთი ტიპის დაზარალებულებისთვის, მაგრამ ჩვენ ქვეყანას თვითონ ყავს ათასობით დევნილი და ამ ქვეყანას აქ იმის საშუალება, რომ ხა დევნილების სოფლები ჩაიდგას საქართველოში, ჩვენ შევძლებთ მათ გამოკვებას, მათ დასაქმებას, მათ უზრუნველყოფას სოციალურს და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანა ანას არა აქვს ამის საშუალება. ჩვენ ძალიან მკაცრად უნდა გავაკონტროლოთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხი, ფასი უნდა დაედოს საქართველოს მოქალაქის სტატუსს. არც ერთ ქვეყანაში არ შეიძლება ჩახვიდე და ერთ საათში მიიღო მოქალაქეობა და ძირითადად აზიური ქვეყნის მოქალაქეები, სადაც მაღალი არის ტერორიზმის საფრთხე, შემოდიან საქართველოში, სავსე არის ჩვენი საჯარო რეესტრის შენობები. ერთ საათში იღებენ მოქალაქეობას და ჩვენ არ ვიცით, აი ეს დამკვიდრება მათი ჩვენ ქვეყანაში რა საფრთხეს შეუქმნის. შემდეგ ტერორიზმის კუთხით ვამბობ თუნდაც ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს სახელმწიფოს. ამიტომ აი ამას ვამბობ, რომ პოლარულად განსხვავებული პოზიციები იყო ჩვენი და ამ ორი ფრაქციის. რაც შეეხება ქართულოცნებას, იქ თანამოაზრეებიც ამყავს მე და არის ხალხი, რომლის თანამოაზრეც ვერასდროს ვერ ვიქნები. მაგრამ არის საკითხები, სადაც აი ესეთი პრინციპული ვარ, რომ არ შეიძლება ამას დათანხმდე ამ ცვლილებებს. არ შეიძლება ეხლა იჯდე დარბაზში პარლამენტის და ხმას აძლევდე ამ ტიპის ცვლილებებს. ჩვენ ხო ჩვენ მომავალზეც უნდა ვიფიქროთ. დღეს რაც მოხდა მნიშვნელოვანია, 115 ხმა წარმოიდგინეთ თავისივე დაწერილ კონსტიტუციას, მარცავე შედგენილ ცვლილებებს, რომელსაც ხარს არ უჭერს პრეზიდენტი, არ არის ძის გამოლანძღული ქართული ოცნების მხრიდან, რატო ლანძღავდნენ?
კი, ესეც მინდა სოფისტურად რო შევხედოთ.
აუხსნელი იყო.
დაცულია თუ არა პირობა, რომელიც დადოს აქტოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რამდენიმე დღის წინ, რამდენიმე კვირის წინ. შეგახსენებთ, ბატონო კობახიძემ თქვა, რომ არ მივიღებთ არც ერთ ცვლილებას, რომელსაც შეეხება ვენცის კომისიის შენიშვნა. და მე რომ დავფიქრე, რაღაცა გამოდის, რომ ეს პირობა დაიცვას, იმიტომ რომ ვენცის კომისიამ გამოგზავნა შენიშვნები ერთ პროექტზე და ამათ კიდე მიიღეს რაღაცა სხვა თითქოს. თუ მაინც დაარღვიეს ეს პირობა.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ის ხალხია, ვინც პირობას შეასრულებს, ან რაც
მე რას ფიქრობ ერთი.
მე იმას აღასრულებენ, არა დღისი და მზისით ამტკიცებდნენ და ვიხილავდით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, რომ გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე, ძვირფასო თანამემამულეებო.
თურმე
გადავდივართ 8 წლის მერე და შემამაცხონებულო 8 წლის მერე რაზეც გადავდივარ, 8 წლის ადრე რატო მახილინებ იმთებას?
იმა თქვენ დამოკიდებულება როგორი იყო საყდრისის მიმართ? არ მახსოვს ამ თემას.
ძიმე, ძალიან ძიმე, საყდრისის დანგრევა და განადგურება ეს არის უდიდესი ზიანი, რაც ამ ხელისუფლებამ მიაყენა ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას. ჩვენ როგორ არ გახსოვთ წუხვა, რომ არ გახსოვთ ჩემი ბრალია ეთყობა, რომ არ გახსოვთ, ვიყავით ერთ-ერთი პირველები, რომლებმაც ჩავიტანეთ კარავი დავდგით ნინო მიქიაშვილი, ირაკლი ლომიძე, ღამეებს უთენებდით ჩვენ საყდრის, რომ რაღაცნაირად შეგვეჩერებინა ეს პროცესი. უამრავი განცხადება პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილს მიუმართე მას და მოუწოდე, რომ შეეჩერებინა ეს პროცესი.
რატომ კითხეთ ახლა?
მაშინ, როდესაც ხმას არავინ არ იღებდა სხვათა შორის. ბევრი არ იღებდა ხმას, ასე ვთქვათ. მაგრამ დაანგრიეს და ვინ ამბობს, რომ კარგია საყდრისი, რომ დაანგრიეს?
ეს რატო კითხეთ, ახლა გეტყვით, განმარტავ. საქართველოს ახალ კონსტიტუციაში არის ბევრი სხვა ცვლილებაც. პოლიტიკოსები ამახვილებდნენ ყურადღებას იმაზე, რაც მათთვის ყველაზე მეტად აქტუალური იყო. და ცდილობდნენ ეს აქტუალობა გადაედოთ მოქალაქეებისათვის. მაგრამ მე წაკითხავთ ჯერ კიდევ მოქმედ ნორმას საქართველოს კონსტიტუციისა.
ევალება საქართველოს მოქალაქეს დაიცვას მისი კულტურული
მემკვიდრეობა.
როგორ არა, ეს იცვლება, რომ
მოქალაქეებს ვეთქვი, მოქალაქეებს სვენას წაუკითხავ.
დაიცავი ან დაიცავ შენი.
საქართველოს ყოველი მოქალაქე ვალდებულია ზრუნავდეს კულტურული მემკვიდრეობის, ზრუნავდეს კულტურული მემკვიდრეობაზე და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შენარჩუნებაზე და კულტურული მემკვიდრეობა სახელმწიფო იცავს კანონით. ანუ კონსტიტუცია მოქალაქეს ავალდებულებს ამას აკეთებდეს და
აი როცა ჩვენ
ცვლილების პროექტი ამბობს, ცვლილების პროექტი საერთოდ აქრობს მოქალაქეს აქედან, ამ საქმიდან და ამბობს, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მეცნიერების, კულტურის, სპორტის განვითარებაზე და კულტურის მემკვიდრეობის დაცვაზე.
აი ხო, ეს გავშალოთ რა ეს თემა. ანუ როცა მე ვიცავდი საყდრის, მე კონსტიტუცია მიცავდა, როცა მე საყდრის ვიცავდი გრევისგან და მე მავალდებულებდა კონსტიტუცია დამეცვა საყდრისი. და დღეს რას ამბობს ხელისუფლება, რომ შენ ნირმაინაშვილო დათო, ნინო მიქიაშვილო ყველა გაიწიეთ, მე დავიცავდა. ესენი როგორ იცავენ, როგორ საყდრისი დაიცვეს. და უნიკალური ძეგლი, რომელიც ადასტურებდა, რომ ჩვენ ვართ ოქროს მომპოვებელი უძველესი ქვეყანა.
ხედავთ ხიფათებს სხვა ძეგლებისთვის?
სხვა ძეგლებისთვის? რა თქმა უნდა ვხედავ. რა თქმა უნდა ვხედავ, საყდრისის მერე არ უნდა ვხედავდეთ ამას? და დღეს გეუბნებიან, რომ ვალდებული აღარ არის. ანუ ნინო მიქიაშვილი რო წავიდეს და დაიცვას ახლა სხვა საბადო, სხვა რაღაცა არქეოლოგიური ძეგლი ეტყვიან, რომ შენ არავინ არ გავალდებულებს ამას და გაიწიე. და სახელმწიფო მოვა მერე ბულდოზერები და ააფეთქებს, როგორც საყდრიში გააკეთეს.
რატო არც ახლა არავის არ უთქვამს?
მე მითქვამს, ეს მე ამაზე ღიად საუბრობდი საჯარო შეხვედრებისას და ზუსტად აი ამას ვამბობდი, რომ უნდა დარჩეს, რომ გავალდებულებს სახელმწიფო შენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. მე კიდე რა ცვლილება, რომ მე მევალებოდა არჩევნებში მონაწილეობა, რა მოქალაქის ვალი არის, რომ მონაწილეობდეს არჩევნებში, მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. ესეც რაღაცნაირად პასუხისგებლობასთან იყო გათანაბრებული, ესეც
იურიდიული დავალდებულება არ იყო.
ხო არისო, მაგრამ რაღაცა კონსტიტუციური მოქალაქეობრივი ვალდებულება იყო, ესეც ხრება უკვე. Ну, არ ვიცი რა, ძალიან ძიმე ვითარებაა ქვეყანაში, წუხვარ, რომ ჩვენ მოведით აქამდე. და კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, გუშინ მე მოუწოდე პრემიერ კვირიაკაშვილს გადადგომისკენ და კიდევ ერთხელ მინდა ეს გავიმეორო. ის არის პარტიის თავმჯდომარე, ის არის პასუხისგებელი პირი იმ პროცესზე, რაც დღეს ქვეყანაშია და დღეს რო რაღაცა წისქვილებზე ლაპარაკობენ ელექტროენერგიის
ქარისის
ქვილები, ახლა ყველა ის მაღალჩინოსანი, რომელიც რაღაცას ანგრევს, იშვიათად ჩანს და სუკულისებშია. და კულისებიდან მგრეველების მეტი რა გვინახავს ჩვენ? და წინაპლანზე სხვა ხალხია, ეს თალაკვაძეები, მდინარაძეები და სხვა ნორჩითაობაა გამოსული. და ანგრევენ ისინი, რომლებიც კულისებში არიან და მე ვთქვი, რომ შენ ხარ პასუხისმგებელი, როგორც პრემიერი, როგორც პარტიის თავმჯდომარე იმაზე, რასაც ეს თაობა აკეთებს დღეს პარლამენტში.
ივანიშვილი არა?
ივანიშვილიც პასუხისმგებელია, ვინ ამბობს, რომ არა. და ივანიშვილსაც მოუწოდე, მე მისი დაპირება შეასრულოს. მან თავის დროზე თქვა, რომ თუ ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარების პროცესი შევა ჩიხში, მე გამოვალ და დავარეგულირებ სიტუაციას. და შევედით ჩიხში ვარ, სადა ვარ თაბა. და მოუწოდე გუშინ ბატონ ივანიშვილს, რომ გამოვიდეს, ჩაერთოს ამ პროცესში და მის მიერვე მოყვანილი ხალხი ამ ხელისუფლებაში გამოაფხიზლოს და უთხრას, რომ არ შეიძლება ქვეყანა ჩაიდო ჯიბეში. ეს ქვეყანა არ ეკუთვნის ქართულოცნებას მარტო, ეს არის ქართველი ხალხის ქვეყანა და საქართველოში მცხოვრების სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლების ქვეყანა და არა ქართული ოცნების.
ირმა, მადლობა თქვენ. პიკი საათის დრო ამ დამოიწურა. ჩვენი სტუმარი იყო ირმა ინაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის დამფუძნებელი. ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი და დელეგაციამ, ინგა გურგენაძე, ხმის რეჟისორი, მადლობა მსმენელებს, დავით პაიჭაძე უძღვებოდა პიკისაც. ნახვამდის იმედია შევხვდებით
კიდევ. ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.